La plei malnovai vitro obiectoi en Pollando devenas el Egipto kai Mesopotamio. Temas unuavice pri ornamai bidoi, kies aĝo laŭ la fiziko-kemia analizo havas pli ol 3 kaj duonan mil jarojn.
Sciencistoj asertas, ke vitron oni komencis produkti pli malpli 2300 jarojn antaŭ nia erao en Mesopotamio. Gia productado disfastigis en la proxima oriento circa la mezo de la dua jarcento antaŭ nia erao. La unuaj polaj vitroproduktejoj aperis nur en la frua mezepoko.
Inter la proxim orientaj vitraj objektoj temas unuavice pri vitraj bidoj, kiujn arkeologoj malkovras en tomboj kaj trezortrovaĵoj. Kun la tempo fluo da ili estis pli multe. Aparte, post 1300 jaro antaŭ nia erao, en la socio de la Soraba kulturo, estas jam konataj pli ol 3000 bidoj el la periodo inter la 13 kaj 9 jarcentoj antaŭ nia erao, kiuj servis por la kol-ornamado. Kelkfoje temis pri elementoj de pli bunta kol-ornamaĵo, ekzemple la kol-ornamaĵo malkovrita en la loko Targovisko, la Krakova regiono, konsistas el ĉirkaŭ 380 vitraj bidoj, sukcena apartigilo kaj etaj oraj spiraloj. La ekzameno de la kemia konsisto de proksim-orientaj vitraj objektoj estis farita per malsamaj metodoj en du laboratorioj. Tamen ekspertoj ne kapablas indiki konkretajn vitrofandejojn, el kiuj devenas la proksim-orientaj vitraj ornamaĵoj malkovritaj inter alie sur la tereno de Pollando.
La gvidantoj de la 17 uniaj ŝtatoj kaj registaroj akceptis dum la pintrenkonto de la Eŭropa Unio interkonsenton pri la foriro de Britio el la Unio kaj politikan deklaracion pri la estontaj rilatoj. Laŭ la ĉefintertraktanto flanke de la Unio, Michel Barnier, la interkonsento estis necesa paŝo por konstrui fidon inter ambaŭ flankoj kaj estis bezona paŝo por la sekva fazo de ilia partnereco. La dokumento devas esti nun voĉdonita de la Eŭropa kaj Brita parlamentoj. La Brita parlamento okupiĝos pri ĝi la 11 de decembro.